What's so funny? Freak!
Hai, selamat datang di Seperdua Manusia. Hai semua, balik lagi sama gue Edwin di Seperdua Manusia. Gimana kabarnya kalian? Gue berharap sih kalian baik-baik aja dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin Seperdua Manusia dari episode pertama sampai episode hari ini. Dan apa ya, hari ini sih kayaknya gue bakal bahas suatu film. Film yang menurut gue cukup menarik perhatian banyak masyarakat, apalagi bagi para penggemar DC Universe, yaitu film Joker. Dan kali ini gue gak bakal sendirian untuk membahas film ini. Gue ditemenin sama dua teman gue, yang satu namanya Hermawan dan yang satu namanya Felix. Dan dua-duanya memang juga udah sering join di Seperdua Manusia. Say hello dulu dong.
Hi guys.
Halo, halo, what's up?
Gimana kabarnya nih, Le sama Felix?
Baik dong.
Ya, yeah, baik, baik.
Sehat. Baik ya. Sehat.
Lancar.
Sehat. Gimana kerjaan?
Ya, nambah.
Nambah kerjaan. Nambah banyak. Yeah. Kalau Felix gimana nih? Terakhir nonton film apa, Felix?
Terakhir kemarin nonton ini apa? Abominable.
Bagus ya?
Oh, bagus sekali.
Bagus banget, Abominable. Oh, gue juga sebenarnya pengen nonton sih. Tapi hari ini kita bakal bahas tentang film Joker dulu. Lu orang udah pada nonton Joker?
Yes.
Udah dong, jelas.
Udah?
Sudah.
Udah nonton. Jadi sebelum gue masuk tentang ulasan dari film Joker itu sendiri. Jadi Joker itu memang menurut gue sebelum film ini udah keluar, teaser dan trailer-trailernya pun cukup menarik perhatian gue gitu loh. Karena menurut gue Joker ini salah satu karakter yang unik. Karakter yang unik dan karakter yang sebenarnya jahat gitu loh. Kalau dibilang Joker itu tuh jahat. Dan kita lihat dulu cast-nya. Yang pertama Jokernya itu diperanin sama Joaquin Phoenix. Baca benar kan, Joaquin?
Yes,
Joaquin Phoenix.
Phoenix.
Dan ada Zazie Beetz. Ada juga si Brad Cullen yang jadi Thomas Wayne. Ada juga salah satu yang paling terkenal di sini, yaitu Robert De Niro yang jadi Murray Franklin. Dan gimana menurut kalian film ini? Singkat aja.
Mungkin saya bilang Joker ini film film super villain pertama kali ya.
Super villain.
Iya, kan selama ini film tentang superhero, kalau enggak ya antihero gitu.
Iya, benar.
Belum pernah ada film yang fokusnya itu super villain. Makanya aku bilang, bisa bilang ini film super villain pertama kayaknya. Pertama. Yang benar-benar hanya fokus di karakter si
Joker.
Jokernya, iya.
Menarik sih. Kalau menurut lu, Le, ini filmnya gimana, Le? Singkat aja.
Yang menurut gue sih bagus sih. Gue jadi tahu maksudnya sisi lain di balik Jokernya itu. Sebelumnya kan kita tahu cuma tahu ada di Batman, gimana kita nggak tahu cekilas baliknya dia.
Apalagi kalau gitu, kita tahu sebenarnya tuh dari komik ke komik, dari film ke film, selama ini tuh Joker itu selalu kenapa dia jadi Joker itu, dia karena nyemplung di limbah pembuangan.
Iya, kimia.
Limbah kimia, limbah pembuangan. Dan menurut gue ini salah satu film yang menarik gitu loh. Jadi di sini tuh dia nggak dicemplungin ke limbah pembuangan, tapi dicemplungin ke masyarakat yang barbar gitu. Akhirnya jadilah seorang
Joker
yang menurut gue lebih destruktif gitu loh.
Kalau setahu gue kan sebenarnya asal usulnya Joker tuh banyak versi. Ya?
Bener.
Dan nggak jelas juga sebenarnya dia asalnya dari mana. Kalau dari komik sendiri kan tuh ya banyak versi kan.
Bener.
Dan yang
bahkan nama aslinya aja kita nggak tahu.
Betul.
Ya. Nama aslinya kita nggak tahu, tapi gue ambil dari salah satu komik yang gue suka, mm-hmm. The Killing Joke, mungkin itu juga ada filmnya juga.
Yes, mm-hmm. Yeah.
Dan dia kurang lebih film Joker ini tuh mirip banget sama The Killing Joke. Gue nggak bilang.
Karena kan fokusnya di komik Killing Joke adalah si karakter Jokernya adalah stand up comedian.
Yes, ya, seorang komedian yang nggak lucu.
Iya, yang nggak lucu.
Dan dia mau membahagiakan istrinya, dan di film ini dia membahagiakan ibunya. Dan kalau di Killing Joke dia masuk ke limbah pembuangan itu, dan akhirnya keluar jadi warnanya putih dan bibirnya merah, dan rambutnya hijau. Tapi yang ini menarik sih menurut gue.
Karena ya ini kan dibuat kesannya lebih realis kali ya.
Iya,
lebih dekat.
Lebih realistis. Jadi kalau gue bilang film Joker ini menurut lu spin-off atau standalone movie?
Kalau menurut gue sih standalone.
Standalone.
Sama sih.
Berarti enggak
Tapi standalone bisa dibilang juga origin story juga ya.
Origin story of Joker gitu ya.
Iya, iya, iya. Tapi ini kayaknya mungkin ini salah satu inkarnasinya, karena sebenarnya Joker itu kalau based on comic kayak banyak ininya ya, banyak itu saya dibilang banyak versinya itu.
Bener, Joker itu banyak banget versinya, setiap pengarang itu pasti
beda-beda
Jokernya. Dan kita lihat sutradaranya. Itu sutradara film Hangover loh.
Betul. Gak nyangka juga sih.
Bener kan?
Bikin gitu ya. Yang bikin film komedi-komedi ya, yang kayak Hangover, Due Date kayak gitu-gitu.
Iya, jadi si siapa sih?
Todd Phillips
itu sebenarnya kan sutradara Hangover ya.
Iya.
Dan menurut gue Hangover ya memang bagus gitu. Dan kita lihat dia bikin film ini cukup mengagetkan juga sih. Maksudnya.
Iya.
Apalagi case-nya itu Joaquin Phoenix, yang dimana dia sebenarnya pernah ikut case untuk jadi Batman.
Batman yang?
Kayaknya yang baru.
Pernah dirumorkan ya.
Iya kan, pernah dirumorkan untuk jadi Batman gitu. Dan akhirnya kan si Edward Cullen yang jadi Batman nih. Dan kalau gue lihat sih film ini tuh, kalau misalnya lu orang gitu, para pendengar Seperdua Manusia gitu, berharap lu orang misalnya belum nonton nih, dan lu berharap kalau film Joker itu tuh kayak sebuah film superhero yang ada tembak-tembakan laser action, atau bom-boman, atau kayak di The Batman Dark Knight itu yang dia ngerampok bank gitu Jokernya. Ini beda banget. Ini gue merasa film ini tuh dari segi alur cerita tuh slow burn banget. Lama banget.
Karena kalau gue bilang sih ini lebih ke character study.
Benar.
Benar.
Lebih ke di sini tuh dilihat fokusnya Joker tuh di cerita dan juga pengembangan karakter si Joker ini.
Iya.
Dan
jadi sebuah Joker.
Dan kalau kita lihat tuh kayak ini kan film kalau enggak salah hampir 120 menit lebih ya, 122
enggak
salah.
122 jam lebih.
122 menit dan kalau kita lihat tuh di 90 menit itu alur ceritanya benar-benar slow.
Oh, slow banget.
Slow banget sampai akhirnya di kurang lebih 15 sampai 30 menit tuh udah mulai naik tempo.
Yeah.
Naik tempo dan akhirnya pecah klimaksnya, gila banget sih menurut gua untuk film Joker ini ya.
Iya,
enggak tebak.
Setuju enggak? Setuju enggak?
Iya,
setuju gua sih, jelas.
Dan kalau kita lihat ya ceritanya dulu, Gotham City. Gotham City terkenal sama kota yang bisa gue bilang korup, kota yang kotor lah, korup, kotor, banyak kejahatan terjadi di sana.
Apa aja ada lah di situ.
Apa aja ada, dan dia menurut gue salah satu yang kurang itu, mungkin ini menurut beberapa orang ini kelebihan, tapi menurut gue ini kekurangan juga. Di Gotham City ini gue nggak ngelihat jahatnya kota Gotham gitu loh, apa kerasnya kota Gotham, mungkin di awal ada sedikit, tapi gue nggak melihat benar-benar kayak kerasnya kota Gotham gitu loh.
Bener sih, menurut gue juga sama.
Kalau Gotham itu kan sebetulnya gambaran dari kota New York,
bener,
New York City, Metropolitan City, tapi ya bisa dibilang kehidupan orang-orangnya rata-rata ya individualisme,
bener,
individualis banget kayak gitu-gitu. Jadi kalau tadi lu bilang nggak gitu kelihatan, tapi kan sebenarnya di filmnya sendiri diceritain mereka kayak sedang menghadapi suatu wabah gitu,
ya,
masalah tikus itu segala-segala macam,
ya, korupsi tikus. Juga. Sebenarnya yang menarik yang kalau bilang masalah tikus ini, sebenarnya di kayak pemerintah kenapa mengekspos tikus tapi dia nggak mengekspos korupsi. masyarakatnya
yang lagi di bawah.
Iya, di bawah kayak kelaparan dan lain-lain.
Sebenarnya kan kalau kita ngelihat situasinya aja kayak misalkan dari kereta, dari apa, udah kelihatan banget tuh situasi kota godamnya tuh kayak kebagian yang di sini yang agak ayah. Kurang, yang di sini yang berlebih. Jadi kelihatan, tapi harusnya itu bisa dilebihin sih.
Makanya seperti menurut gua kalau di film ini tuh kayak kelihatan yang kaya ya kaya, yang miskin ya, miskin. Dan kalau dilihat juga pemerintahan, ya gue bilang pemerintahannya itu terus seakan kayak membuat orang kaya itu jadi lebih kaya dan orang miskin lebih jadi miskin. Makin miskin gitu loh. Kalau gue lihat dari sisi Gotham-nya itu ya.
Kalau gue lihat sih kayaknya itu tahun 80s ya.
81 tau gue.
Kayaknya itu mungkin juga paralel. Dia paralel dengan keadaan Amerika waktu itu lagi resesi ekonomi juga.
Benar, resesi ekonomi dan juga kalau kita lihat di situ juga rokok di mana-mana bebas banget. Rokok di mana-mana dan bebas banget dan tone color-nya aja dia ngambil old school. Merasa kayak old school gitu. Iya sih.
Tapi kalau malam sih kerasa sih gitu.
Iya,
malamnya lebih kerasa di
tapi, siang. Tapi sayang sih maksudnya scene malamnya agak kurang ya. Enggak terlalu banyak ya.
Sebenarnya kan menariknya, kita tahu menariknya Batman kan lebih banyak tuh filmnya tuh
gelap.
Ini kalau misalkan
mungkin karena banyak. Kita beranggapan Batman karena Batman itu The Dark Knight kan Joker itu kan beda. Makanya mungkin dia mau ambil, gua nggak mau nih orang menganggap Gotham itu Batman.
Ya, benar. Jadi kayak siang dan malam, jadi Joker kayak lebih fokus ke siangnya.
Iya, dan kan lu tahu sendiri malam. Batman itu selalu berkeliaran di malam.
Iya.
Dan pertanyaannya Joker ngapain gitu loh kan di siang hari. Nah ini mungkin ini bisa menjadi kayak bumbu-bumbu untuk film Batman selanjutnya. Gua nggak tahu ya, mungkin aja ada otak-otak.
Mungkin kalau boleh, mungkin karena Joker asosiasinya badut ya. Badut kan
pekerja.
Hubungannya sama anak-anak ya kan. Hubungannya sama anak-anak dan selalu kayaknya kalau kita lihat hubungan sama anak-anak itu pasti siang
pagi,
gitu-gitu, happy day gitu-gitu.
Gua setuju. Salah satu yang unik juga yang gua mau bahas sih sebenarnya, Jokernya ini terkena suatu penyakit apa ketawanya itu loh.
Apa sih namanya?
Lu yakin mau tahu namanya?
Ya, gue lupa ya.
Deh, gue sebutin ya namanya nih ya.
Biar yang denger paham nih ya kan.
Jadi dia itu terkena salah satu penyakit namanya PBA, Pseudo Bulbar Effect.
Wah, mantap. Apa tuh?
Penyakit di mana seseorang yang tidak dapat merasakan dan juga mengontrol emosi sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Bahkan mereka tuh suka tertawa dan nangis tuh tiba-tiba.
Berarti di sini emosinya yang dipakai si Joker itu ketawa.
Tapi yang kita lihat tuh yang indahnya itu dan bikin kita iba itu tuh ketawanya dia tuh yang kita tahu Joker itu memang suka ketawa, tapi kita nggak tahu kalau ketawanya itu sakit.
Ya, jelas.
Perih ya.
Ketawanya perih kayak pasti. Bener-bener sakit banget dan ibaratnya gimana ya, kalau lu batuk gitu kan. Kalau lu batuk terus-terusan itu kan sakit. Ini lu ketawa terus-terusan dan lu nggak bisa stop ketawa lu dan sakitnya tuh gimana gitu sampai dia nangis kan.
Nangisnya juga karena itunya sendiri, ketawanya sendiri kayak nggak bisa ditahan gitu ya.
Betul, dia nggak bisa kontrol.
Terus apalagi?
Iya.
Apalagi kan si Joker itu dia dikasih obat sama sama psikiaternya dan disetopin sama pemerintah karena butuh dana ya. Dananya dipindahin, dialokasikan dan salah satu tempat psikiaternya itu ditutup. Itu membuat frekuensi ketawanya tuh jadi makin lebih banyak,
makin nggak terkontrol karena dia butuh medication-nya itu untuk ngontrol sebenarnya.
Bener.
Dia sampai halusinasi juga kan?
Iya, halusinasi.
Ini halusinasi juga cukup menarik sih. Halusinasi dia berhalusinasi pacaran dengan si
siapa
siapa sih?
Sophie.
Sophie
ya. Ya kan, sebenarnya kan enggak kan? Enggak. Terus dia berhalusinasi. Sebenarnya ini yang menarik juga, ada beberapa teori yang gue masuk ke teori. Abis itu kita kayak ulasan singkat aja lah. Ada beberapa teori bilang kalau film ini tuh sebenarnya nggak ada gitu loh. Ini cuma kayak permainan pikiran Joker aja.
Jadi kayak imajinasinya dia saja.
Imajinasi
gitu.
Joker jadi yang pasti
nggak ada yang terjadi secara nyata.
Ya, nggak ada yang terjadi secara nyata. Mm-hmm. Jadi cuma pas yang terakhir itu yang di ruangan putih itu doang. Mm-hmm. Ya itu ternyata dia lagi berhalusinasi, maksudnya lagi.
Jadi kayak selama ini dia kayak hanya kayak terperangkap di RSJ.
Ya, terus ya. Halusinasinya dia melakukan
bermain
itu.
Iya, bermain-main di pikirannya. Ada beberapa teori juga gue dapat seperti itu.
Iya. Masuk akal juga sih.
Masuk akal sih.
Terus ada beberapa teori juga yang gue dapat kayak, enggak, gue tanya dulu deh sebelumnya. Lu lebih percaya Thomas Wayne itu sebagai bapaknya, atau lu lebih percaya dokumen yang ada di rumah sakit jiwa itu?
Sepertinya kalau gue sih lebih percaya di dokumen sih. Dokumen di itu, soalnya kan ada videonya juga si ibunya itu.
Nggak,
kayak
it's bukan video. Apa itu sih? Itu halusinasi Joker doang.
Itu
imajinasi Joker,
ya,
doang.
Joker,
penggambaran si Joker doang.
Tapi kadang penggambarannya itu kayak jelas banget gitu di dianya. Di dianya jelas. Jadi makanya kalau setiap habis ngeliat halusinasi itu kayak benar, habis itu kan dilakuin kan sama dia. Misalkan dia halusinasi ketemu ibunya gitu, langsung diituin kan sama dia.
Tapi lu tau sendiri Thomas Wayne itu kaya banget dan penting banget loh di Gotham itu. Jadi ibaratnya dokumen yang cuma kayak gitu doang mah
bisa
easy peasy buat dia sebenarnya.
Makanya si apa petugas rumah sakitnya aja kayak seperti nahan.
Yang
mau dikasih jangan gitu kan, kayak tahu sebenarnya nih ini benar atau enggaknya gitu.
Lu lebih percaya mana, Lix?
Gue liatnya gini, Thomas Wayne di sini kayak di kalau lu tahu Thomas Wayne di film-film Batman tuh kayak orangnya digambarkan orang yang apa dermawan. Baik kayak gitu, filantropis gitu, bijak kayak gitu. Tapi di sini kayaknya ada satu sisi ya yang kelihatannya kok kayaknya dia agak
arogan,
agak brengsek gitu juga ya mungkin.
Arogan.
Nah, itu apakah mungkin itu hanya di pemikirannya si Arthur Fleck sendiri atau itu gimana? Nah, itu. Jadi saya enggak tahu sih yang mana yang real mana
kita jangan bahas yang teori yang gue pertama ini yang soal si pemikiran si Joker. Nah, kita bahas yang the real yang kita nonton dulu nih. Nah, jadi kalau gue lihat sih emang si Thomas Wayne disangkut pautin juga sih sama si itu Donald Trump, ya kan? Kayak gue bisa bilang kayak badan-badannya mirip,
perawakannya bener,
perawakannya kan mirip, terus mirip. Cara-cara ngomongnya, terus tindakan-tindakannya,
menggambarkan Donald Trump.
Kayak menarik sih.
Iya bener sih, gue juga baru kepikiran kayak bentuk tubuhnya kayak kita pernah lihat gitu.
Mungkin memang dari sutradara sengaja kali mengaitkan dengan kondisi yang sekarang.
Benar. Gitu. Terus ada juga satu The King Comedy.
Iya.
Yang diperan
Martin Scorsese.
Ya, Martin Scorsese yang diperanin sama si
Robert De Niro.
Betul, dan di mana si dia juga nggak lucu di film itu kan?
Iya.
Menarik sih ya kayak gitu, kayak ada disangkut pautin juga. Dan juga kalau kita lihat di apa namanya bioskopnya, Zorro the Gay Swordsman apa gue lupa gitu, pokoknya.
Dan dia nonton film Charlie Chaplin di situ.
Iya.
Modern Times.
Sebenarnya kan memang Batman itu, Bruce Wayne Batman itu, dia mengambil inspirasi tuh dari Zorro. Zorro yang
ini kan yang pedang.
Yang pedang.
Yang pedang
misalkan kalau habisnya itu kan.
Nah, iya itu sebenarnya Batman itu terinspirasi dari Zorro itu. Gimana menurut lo orang?
Bisa jadi sih.
Sama memang itu ada filmnya juga.
Iya,
tahun 81 kan.
Iya.
Zorro the Gay Blade,
Gay
ya.
Blade.
Nah. Gimana menurut lo orang film Joker?
Kalau saya lihat sih influence film-film apa Martin Scorsese sangat kuat di sini.
Bener ya. Banget.
Bahkan si sutradara juga bilang ini dia karakternya si Arthur Fleck ini terinspirasi banget sama karakternya Travis Bickle di film Taxi Driver.
Ya, Taxi Driver.
Yang juga kebetulan dibintangi oleh Robert De Niro.
Robert De Niro juga.
Ya, karena kan memang sempat Martin Scorsese sempat akan jadi produser eksekutif di film Joker, tapi akhirnya dia mundur karena dia sibuk dengan project filmnya The Irishman itu.
Ya,
segera tayang itu.
Menarik sih ya. Jadi memang gue suka sih sama film Joker ini. Memang agak dark ya, gue bilang. Agak dark dan penggambaran di film ini tuh cukup unik gitu loh. Nggak ada yang namanya baik atau jahat. Di sini kita cuma ngelihat kayak abu-abu,
gray area semua.
Ini pasti banyak banget yang reviewer ngomong kayak gitulah, abu-abu. Ya memang itu kenyataannya seperti itu kalau kita lihat. Jadi si Joker itu sebenarnya punya pilihan. Joker itu punya pilihan, apalagi pas di kereta. Kita spoiler dikit aja lah ya. Pas di kereta yang dia dipukulin, lampu kedap-kedip. Itu kayak ibaratin tuh kayak apa ya? Dia tuh punya pilihan, dia mau baik atau jahat. Dia mau bales itu orang atau enggak.
Diam aja.
And ternyata Joker memilih tembak aja.
Ngelawan.
Jadi jahat, dan itu menurut gue awal permulaan si Joker
menjadi
Joker, maksudnya awal permulaan Arthur menjadi the Joker gitu loh. Dan kalau kita lihat juga si siapa Arthur Fleck itu setelah dia melakukan nembak orang itu, tiga orang itu, itu tuh kayak membuat sakit ketawanya itu tuh berangsur pulih gitu, sembuh. Sembuh sedikit demi sedikit gitu.
Terkontrol gitu, kayak seperti dia habis meminum obat atau
gimana. Jadi
mungkin obatnya kali.
Kayak pelampias.
Bisa jadi selama ini kan dia kayak menahan diri. Dia di abuse, dia kayak menahan diri kayak gitu-gitu.
Menarik sih.
Setiap dia ngelakuin itu kan kayak ketawanya atau enggak ada jeda sama sekali, dia bisa ngobrol dengan orang dengan ini.
Terus kita lihat juga apa ya, Joker itu salah satu karakter yang lahir karena ketidakadilan dan juga ketidakberuntungan lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat tuh lingkungan sosial di tempat itu tuh yang buat dia tuh seperti itu.
Jelas.
Balik lagi ke yang teori yang tadi, yang lu lebih percaya dokumen yang di rumah sakit jiwa atau lu lebih percaya Thomas Wayne sebagai bapaknya? Nah, kita balik ke dokumen rumah sakit jiwanya ini dulu nih. Jadi sebenarnya sakitnya Joker itu yang ketawa itu karena dia korban dari child abuse. Child abuse oleh ibunya dan pacar ibunya. Yang dia dipukulin, diikat di radiator, terus akhirnya kepala terbentur. Si Joker itu tuh luka ya. Luka. Gimana menurut kalian nih? Gue mau mendengar pendapat-pendapat kalian tentang film Joker ini dari segi apapun yang kalian pengen utarakan dan curhat.
Tadi ngomongin soal gimana aja jadi si Arthur jadi Joker yang sekarang. Jadi aku jadi inget yang lagi juga jadi pembahasan banyak orang setelah nonton film Joker ini, katanya ada satu ungkapan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti.
Nah, itu banyak orang nulis quote seperti itu.
Iya, benar sekali. Menurut kalian setuju enggak sih dengan quote itu?
Orang
jahat adalah orang baik yang tersakiti.
Kita bahas jauh dulu ya. Jauh banget menurut salah satu kitab suci. Karena manusia pada awalnya tuh lahir tanpa dosa dan berarti putih suci. Dan akhirnya melakukan dia karena rasa penasaran dan rasa pengen sesuatu, akhirnya timbullah namanya suatu kejahatan pertama kali di dunia. Ini menurut salah satu kitab suci. Dan dengan statement orang baik itu orang jahat itu lahir dari orang baik yang tersakiti.
Setuju. Gue juga setuju.
Memang kalau ibaratnya ada yang bilang kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan. Berarti mungkin orang itu baik awalnya, terus tiba-tiba ada kesempatan dan ada kebutuhan. Ya udah deh, gue jahat aja deh.
Dan setelah dia ngelakuin jahat, dia kayak, oh ini nyata gue, ya kan? Nyata ini gue di sini benar gitu kan. Tapi kalau kan setuju, kalau gue juga setuju sih kalau misalkan orang jahat itu orang baik
yang disakiti.
Ya berarti kan awalnya dia baik, tapi karena sesuatu disakiti akhirnya dia ngelepasin dendamnya ke orang itu, kayak gitu-gitu sih. Kok gue sih setuju, mungkin banyak orang yang kayak gitu sekarang gara-gara awalnya baik tiba-tiba jahat, kayak gitu sih. Jelas ini apa sih kok buat sekarang sih?
Kalau gue sih lihat konteksnya, ya
lihat konteksnya
gini. Oke, nggak usah jauh-jauh deh, dari filmnya saja deh. Si Arthur dia disakitin, istilah jadi jahat, ya kan. Tapi kenapa Bruce Wayne kecil, padahal dia witness sendiri ayah ibunya dibunuh di depan mata dia, kenapa dia malah jadi hero?
Actually kalau misalnya Batman, kita angkat Batman, beberapa orang anggap Batman itu jahat.
Oke, kamu lihat Batman itu, ada yang bilang beranggap Batman jahat, itu dari sisi apa gitu?
Iya. Batman dibilang jahat, maksud gue tuh jahatnya bukan
ngelakuin kejahatan.
Lakukan kejahatan, tapi tindakannya jahat. Karena kan dia ibaratnya kayak kalau misalnya dia tuh itu kan dia intrograsi, dia selalu mukulin tuh. Wah, mukulin terus berantem.
Kayak lebih ke hakim sendiri kali
ya.
Bermain
hakim sendiri. Mungkin menurut orang itu tindakan yang salah, tindakan yang jahat.
Yang belum ketahuan dia jahat atau enggak.
Sebenarnya kan karena itu ibaratnya rasa dendamnya dia. Rasa dendamnya dia, dan akhirnya si memang kan Batman itu kan terjadi karena rasa dendamnya dia.
Betul.
Rasa dendam karena kematian orang tua itu. Dendam itu ya udah menurut gue jahat gitu loh.
Kayaknya semuanya itu jahat.
Ya.
Kita semua itu jahat. Sebenernya,
makanya kenapa gue bilang ya mungkin tergantung konteksnya, kita lihat baik dan jahat itu dari sisi apa dulu.
Benar.
Gitu.
Karena tergantung cara pikir kita juga loh. Baik dan jahat. Mungkin tindakan jahat bisa juga jadi baik gitu loh. Bisa ada ya, ada aja
tergantung
misalnya.
Perspektif kalau gitu,
tergantung
ya.
Perspektif misalnya kayak ya gue bilang kayak orang ngebohong gitu. Ada yang bilang ngebohong untuk kebaikan. Aneh kan sebenarnya.
Padahal kan bohong
tetap bohong gitu kan. Tergantung perspektif juga kan sebenarnya.
Iya, betul sih.
Karena baik dan jahat enggak ada tolak ukur yang menurut gue.
Benar.
Gimana? Ada apa lagi yang bisa kita masukkan ke podcast Joker ini lah?
Apa ya? Ini sih apa sih? Yang tadi bilang orang sehabis nonton ini sih.
Orang sehabis nonton ini.
Nonton ini.
Kita curhat aja lah.
Kita curhat lah apa yang dialami. Lu kebetulan lu rasain nih sehabis itu.
Kayak gini, saya kalau apa, saya karena kebiasaan nonton film, jadi saya udah tahu ya istilahnya which is mana yang baik, mana yang jahat. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Tapi saya ada satu teman saya, dia curhat sama saya, dia bilang begini, dia setelah nonton itu dia agak shock gitu, agak state of shock gitu. Karena kenapa? Karena dia merasa berempati. Berempati sama Joker. Si Joker, dia tahu itu salah. Apa yang dilakukan si Arthur itu salah pada akhirnya, tapi dia berempati karena dia kayak mengalami apa yang dialami oleh si Arthur.
Jadi kasarnya kan Arthur itu sebenarnya kayak dibully sebenarnya. Mungkin dia ngalamin kayak gitu, terus kita ngelampiasinnya ya kayak gitu.
Makanya
berempati jadinya.
Makanya kadang katanya ya, maksudnya bukan cuma teman saya aja sih, katanya saya juga baca banyak yang juga
ngalamin kayak gitu sih.
Ini sih lebih ke mental health, mental state seseorang juga sih.
Benar.
Kalau mental state-nya kayak udah agak kurang stabil atau gimana,
jangan nonton Joker lah.
Iya, jangan nonton sendiri gitu. Iya. Ajak teman kayak, atau lu abis itu lu mendingan lu curhat deh, jangan sampai lu pendam sendiri gitu. Yeah. Itu yang ngeri.
Takutnya gitu, gitu. Ngelakuin sesuatu.
Iya.
Karena film ini gue bilang cukup dark ya, benar-benar buat lu buat lu stres gitu.
Iya,
loh.
Iya, iya.
Apalagi dengan alur cerita yang pelan, cukup slow, bisa dibilang slow burn
tapi
juga.
Tapi slow itu dia intense.
Jadi gue juga agak bingung sih, beberapa minggu ini kita dikasih kayak film-film yang slow burn loh. Ada Ad Astra yang menurut gue juga slow burn juga.
Yeah.
Terus abis itu Joker. Dan curhatan gue juga sih paling setelah nonton ini kayak ada rasa destruktif gitu loh.
Itu dia yang barang takutkan gitu.
Iya, ada
kan
rasa kayak
kayak triggering something iya, gitu.
Kayak pengen ngelakukan sesuatu
iya,
gitu
iya,
sama.
Iya. Tahu itu
cara pikir
itu cara salah besar itu.
Cara pikir itu jadi kayak cara pikir Joker.
Betul.
Kayak
betul,
apa yang kita lakuin tuh benar gitu kan. Iya, tapi iya, di mata orang salah.
Iya,
yang kita rasain oh benar nih pasti nih kayak gitu.
Nah, itu dia.
Nah, yang gue takutin kan Joker itu malam Jumat. Nah, lu malam Jumatnya gimana, le? Aman. Aman kan?
Enggak, betar.
Aman kan?
Kayak agak alot topik
itu. Itu kan udah tuh malam Jumat. Jujur deh, pas gue nonton itu di belakang dua belakang itu ada orang, gue nggak tahu itu ketawanya sengaja atau nggak, setiap si Jokernya ketawa dia selalu ketawa.
Wah,
ketawa. Orang-orang juga jadi wah anjing nih orang sampai kesel, ketawa gitu kan, ketawanya ngikutin gitu. Oh nih orang ketawa ngikutin dia ketawa atau emang ada sesuatu gitu kan. Wah, masa sih langsung ngaruh nonton langsung ngaruh langsung diimplementasikan terus ketawa. Terus pas gue nanya ke istri gue kan nonton gitu kan bareng gue tanya gimana filmnya. Nah, filmnya asik sebenarnya kan, dia bukan orang yang suka film dengan genre yang pelan gitu. Tapi gue kagak tau kenapa dia nggak tidur atau nggak apa main HP atau bener-bener perhatiin, mungkin jadi ada sesuatu di pelannya itu Joker, ada sesuatu yang menarik komod gue di pelannya itu, di jalur ceritanya,
alurnya ada
di
sesuatu
alurnya, kayak alurnya tuh kayak pelan tapi kita ngikutinnya tuh kayak bener-bener ke bawah gitu kan. Ada yang orang pelan tapi tak tahu dia tidur.
Menurut gue ini salah satu kepintaran dari sutradaranya juga ya. Kita kayak dibawa masuk ke dalam kehidupan Joker,
bener-bener dibawa menurut gue dari awal.
Gue kayak berasa disedot sih.
Iya,
gue berasa banget sih. Lu berasa diri lu Arthur Fleck di film ini gitu. Nah, lu merasa cara pikirnya dia kayak gitu-gitu, lu merasa terlibat kayak gitu loh.
Pas dia ngelakuin sesuatu misalkan nembak atau apa, kita kayak bukannya sedih malah
kita
senang,
kayak empati,
senang,
ya.
Senang,
kita kayak empati.
Senang nih orang bener, cocok buat ditembak, bener, cocok buat
dikira. Sebenarnya nembak itu salah kan?
Ya salah, memang salah.
Gua pas nonton itu langsung berpikiran kayak gitu pas pulang. Kok tadi gue mikir kayak gitu,
gue
juga apa yang dirasa, pak emang filmnya ngebawa kita.
Tapi menurutnya gini, terus saya wajar aja kalau kita punya rasa empati kayak gitu, karena gimana pun kita selalu lihat orang yang di abuse terus kayak mendapatkan revenge-nya dia, kita pasti senang gitu meskipun yang dia lakukan itu
salah.
Ya makanya. Salah.
Menarik sih untuk film Joker ini, dan banyak banget yang memang curhatan-curhatan karena setelah nonton film ini jadi agak stres-stres gimana gitu. Dan menarik. Jadi kalau kita lihat dari kita bahas ke sinematografi ya, salah satu yang paling bagus tapi nggak bagus banget menurut gue ya, penggambaran dan penggunaan cahaya dan kamera di situ tuh apik banget, asik banget.
Tone-nya gue suka, warna-warna.
Kalau gue bilang tone-nya gloomy abis panjang film.
Iya, tone-nya
apalagi pas kan ada yang ke
tone-nya sebenarnya kayak
hujan ya,
tone-nya kayak dibagi tiga kalau gue lihat ya. Tone pertama tone dark, agak gloomy juga. Tone kedua tone happy,
karena dia badut,
seneng karena dia badut bener. Tone ketiga tone yang di rumah sakit jiwa yang putih doang.
Itu berasa banget sih di rumah sakit jiwa itu semuanya putih tuh, berasa banget sih menurut gue.
Semuanya putih.
Perasa stressful sih gue liatnya terus panjang filmnya gitu ya.
BTW ada salah satu ya nggak tahu ya, ini agak teori juga ya. Jadi pas si Arthur Fleck naik lift yang di Arkham States, ini bukan Arkham Asylum ya?
Iya iya.
Ini Arkham States.
Hospital ya.
Ini di, kalau nggak salah diambil dari salah satu komik di Frank Miller juga, Batman. Memang penggunaan Arkham Asylum nggak dipakai di situ, dia lebih pakai Arkham State. Lebih memang untuk orang yang mental illness gitu loh. Jadi
ya, makanya ya hospital gitu.
Iya hospital.
Kok asylum kan kesannya.
Ya, ya udah, makanya dipakai gitu namanya, makanya dipakai namanya Arkham State. Ya, ya. Nah, setelah dia masuk lift, yang masuk lift itu yang dia mau ambil dokumen kalau nggak salah, itu ada salah satu Easter egg di situ.
Gue ada yang ketinggalan sih.
Ada tanda tanya. Ada tanda tanya.
Di.
Dan siapakah yang pakai logo tanda tanya?
Joker.
Bukan. Riddler.
Oke.
Karena
itu di mana? Di, apakah ada pasang
poster? Ini kan dia naik lift nih, naik lift.
Iya, iya, iya.
Di belakang itu ada coretan graffiti.
I see.
Dan ada tanda tanya, dan tanda tanyanya bentuknya sama dengan graffitinya Riddler. Karena memang actually Riddler itu udah dari awal tuh dia ada di Arkham Asylum.
Iya.
Paham.
Itu salah satu easter egg aja sih, gue nggak tahu itu bener menurut si sutradara bener itu the Riddler atau bukan, tapi itu menurut gue.
Nah, ngomongin soal Riddler kan isunya nih, nanti yang seri The Batman selanjutnya kan
Edward Cullen.
Edward Cullen itu kemungkinannya pilihnya either Penguin atau The Riddler. Tapi feeling gue sih The Riddler kayaknya.
Kayaknya feeling gue dua-duanya. Kan kalau nggak salah di Batman Begins atau Batman yang tahun berapa ya?
Dedaknya kan dua.
Dua-duanya kan si Riddler, Penguin.
Iya, tapi nanti di The Batman yang versi baru yang si Robert Pattinson itu. Nah, itu kan udah di-casting si Jonah Hill jadi villain-nya. Tapi kan belum disebutin dia bakal apa? Jadi apa di situ.
Kalau dari badan-badannya
dari sih. Dari badan sih kayaknya kelihatan Penguin gitu ya.
Badan-badannya sih.
I don't know, mungkin juga.
Mungkin tadi si Ligren dimasukin misalkan
ya,
di penghabisan atau
juga.
Apa
mungkin bakal muncul The Riddler. Bosan juga kalau musuh Batman cuma kayak Bane atau Joker tapi yang Batman baru tuh belum mengangkat si Riddler sama Penguin.
Karena di film Batman Forever dulu aja Riddler dia pasangan sama Two-Face.
Iya Two-Face ya kan? Sama enggak, gue sebenarnya mau bahas tuh kayak
itu Easter eggs.
Itu Easter eggs juga. Jadi memang dulu si Joker yang Heath Ledger waktu itu ngomong sebenarnya bukan gue, tapi gue punya ace gitu loh. Gue punya
kartu asnya
itu
kan kalau nggak salah disebutin kan ini ada kartu kesayanganmu gitu kan di
kartu Joker. Asnya si Joker itu si Two Face. Harvey Dent.
Jadi
ini sama di film ini kartu asnya si Joker sendiri tapi gitu.
Tapi dimunculkan.
Ya memang, tapi ya begitu deh.
Jadi bingung.
Ya karena kan kalau di Dark Knight kan si Joker kan dia manfaatin Harvey Dent.
Harvey Dent dan manfaatin hatinya si Batman juga.
Iya.
Menarik sih. Nah, kalau kita ngomong Joker, pasti banyak banget pemerannya. Dan gue gak akan ambil pemeran yang dulu-dulu lah. Gue ambil yang terakhir aja, Heath Ledger. Dan yang Joaquin Phoenix. Kalian lebih suka yang mana?
Kalau Lex?
Gue liatnya gini. Mereka masing-masing, kalau Heath Ledger. Kalau gue liat Heath Ledger, dia bawain peran Jokernya lebih ke sisi maniak.
Selengean.
Tapi kalau si
Joaquin
ini kayaknya dia lebih manusiawi.
Lebih.
Ya kalau lu lihat di The Dark Knight, kalau lihat The Dark Knight versi Heath Ledger Joker itu dia kan udah bener-bener kayak megalomania banget gitu loh, ya kan. Sementara kalau di Joaquin ya karena mungkin juga karena di origin story, saya juga penasaran sih kalau misalnya si Joaquin mau ditawarin lagi main di sequel Joker, dia akan ngambil karakter Joker apa itu lagi? Seperti apa? Apakah dia akan mengikuti kayak Heath Ledger atau ada cara dia sendiri lagi gitu?
Nah, terus sebenarnya gue ke skip satu karakter juga. Heath Ledger,
Jared Leto
sama Joaquin.
Okay. Sebelumnya lagi Jack Nicholson.
Oh, Jack Nicholson kan
udah Nicholson lama, pertama kali Batman. Now, which is gue jadi ingat Joaquin bilang dia peran Arthur Fleck ini juga ada inspirasi sama perannya Jack Nicholson di film judulnya One Flew Over the Cuckoo's Nest. Dia gimana jadi orang sakit jiwa di situ.
Terus gue baca di website gitu juga katanya Jack Nicholson muncul.
Muncul?
Apa Jack Nicholson udah nggak ada? Masih hidup nggak sih?
Masih hidup.
Masih hidup kan?
Masih hidup.
Katanya
masih
muncul hidup. Tapi gue nggak tahu ya karena gue juga nggak perhatiin. Terus ada juga Easter egg yang bilang kalau misalnya si sutradaranya sendiri si Todd Phillips ya, itu ada masuk juga ke dalam scene. Cuma kata-katanya doang. Yang pas dia stand up comedy itu ada katanya karena gue belum musik, mungkin gue bakal nonton dua kali
biar
bisa tahu detail-detail ya, kayak yang tadi yang gue bilang kayak ada tanda tanya itu gue juga baru perhatiin gitu loh.
Gue cemis sebenarnya
kok ada tanda tanya yang mirip banget sama tanda tanya si The Riddler. Karena kan tanda tanyanya agak unik tuh digambarinnya kan
kayak berasa simbolnya dia sih.
Dan kita ambil dari tiga karakter terakhir, Heath Ledger, Jared Leto, Joaquin Phoenix. Kalau kata lu, karena kan tapi yang paling terkenal memang si Heath Ledger dan Joaquin ya. Dan gue bandingin dua-duanya itu, kalau kata Felix itu dua-duanya punya karakternya masing-masing. Yang satu lebih kayak megalomania, yang satu lebih ke manusiawi. Tapi tetap gue balik lagi nanya ke lu, lu lebih suka yang mana?
Gue dulu gak suka.
Gak boleh, harus bisa satu. Harus satu.
The One Joker. The only Joaquin Phoenix.
Joaquin Phoenix. Yes. Nah kalau lu Le?
Sama sih. Gue ngeliatnya kayak, gue jadi tahu nih Joker begini. Kan kalau kita ngeliat di Heath Ledger kan jadi villainnya Batman gitu-gitu doang kan. Di sini kita tahu
sisi lain.
Jadi gue ngeliat orang kok sampai kurus banget ya kan, sampai
fun fact lagi itu kurus sampai dia diet 23 kilo.
Sampai tulang-tulang gue ngeliat.
Makan cuma apel, buah-buahan, sayur-sayuran. Gue
jadi kayak mau ikut
Christian Bale.
Yang notabene juga mau jadi Batman gitu.
Kurus juga.
Kayak 6 degrees of separation-nya banyak banget
ya. Sebenarnya kalau menurut gue DC Universe tuh lebih complicated ya dibandingin Marvel
Di situ kalau kadang kalau naruh detail orang yang udah paham sampai nggak tahu kayak kita sampai harus beberapa kali nonton nyata bener ada kayak gini
karena menurut gue
puzzle-nya lebih banyak
menurut sesuatu yang dark itu sebenarnya bisa didiskus lebih banyak dibandingin kalau film Avengers kan lebih kayak superhero kan
kita tahu endingnya.
DC sekarang lebih ke dark ya yang terakhir itu. Apalagi kayak stand-alone movie-nya yang apa ya, Aquaman.
Gue kadang kalau ngeliat DC lebih suka ngeliat film stand-alone-nya mereka sih.
Bener.
Terkadang Shazam gitu ya.
Kelihatan lebih kayak Wonder Woman, Aquaman. Kelihatan lebih hero banget gitu ya kan. Pas dia buat film-film ya ketampilan banget.
Karena gue liat gini, kayak karakter-karakternya DC itu kayaknya dia mereka lebih kuat kalau mereka sendiri di film satu. Kalau
nggak bisa digabungin,
gitu. Aduh, hancur ya.
Kenapa? Kalau beda sama Marvel, lu liat mereka sendiri sama mereka bersatu di Avengers itu tetap aja masih okay, gitu kan.
Karena
kenapa kalau di DC kayak gitu?
Karena kan kalau di Avengers porsinya mereka masih sama kayak di film-film sendiri. Kalau di apa ya kayak Justice League gitu kemarin gue ngeliat kayak
Justice League sama Suicide Squad juga.
Suicide Squad kayak Justice League. Ini film kalau nggak ada Superman gimana ceritanya? Gue jadi bingung.
Tapi itu hancur sih. Dan gue memang berharap remake-nya dari James Gunn ya.
James Gunn.
Ya, itu bisa mengembalikan makna dari film Suicide Squad itu
harusnya
sendiri.
Gue malah lebih tertarik sama spin off Suicide Squad nanti yang tahun depan kan, Birds of Prey.
Harley Quinn. Itu juga feeling gue bakal cetak suatu yang bagus lagi.
Iya, gue penasaran.
Nah, salah satu yang gue penasaran juga ibaratnya nih, kalau kata teman gue ibaratnya kalau film Joker itu keluar ganti apa? Jadi salah satu film DC yang keluar yang waktu itu Shazam, coba diganti dua itu tanggal tayangnya. apakah Avengers bakal laku?
Masih tetap.
Karena kan Shazam itu keluar sebelum Avengers kan?
Iya.
Coba kalau misalnya Joker yang ngisi posisi Shazam itu, apakah Avengers bakal seramai itu?
Menurut saya masih. Kenapa?
Masih.
Fanbase ya Marvel sama DC itu udah ada.
Iya, gitu. Benar.
Udah ada.
Dan Avengers tuh lagi sedang dalam hype-nya.
Iya.
Hype-nya. Jadi kayak susah ya buat ngalahin dia.
Jadi sebenarnya enggak gitu pengaruh juga kalau mereka mau switch release date-nya antara Joker sama Shazam sih.
Masuk akal sih, masuk akal. Dan apa ya? Coba gue lihat udah berapa menit sih? Udah 45 menit. Udah 45 menit gue temenin lu orang dengan pembicaraan podcast tentang Joker ini. Paling apa ya, gue minta kayak kesan dan ulasan singkat lu tentang Joker ini dari kalian berdua. Kesannya dan juga mungkin bisa dirangkum jadi satu kali, jadi beberapa kalimat lah.
Gue cuman satu. Gue udah ngomong tadi filmnya kayak gimana. Cuman gue cuma mau kasih satu plea. Maksudnya untuk terutama untuk nanti Academy Award Oscar tahun depan, please ya, gak ada penampilan aktor yang bisa mengalahkan Joaquin Phoenix.
Full stop. Benar. Tapi gue bilang Joaquin Phoenix, memang gue bilang di review gue Oscarable.
Nah, film Oscar.
Tapi gue nggak tahu in sisa dari bulan akhir ini, 3 bulan terakhir ini, apakah ada film?
Okay, mungkin ada yang. Kalau gue lihat kansnya beberapa ada yang bagus kayak Leonardo DiCaprio di Once Upon a Time Hollywood, Brad Pitt di Ad Astra, nanti juga ada Tom Hanks di film tentang Mr. Rogers itu juga dipuji-puji kritikus juga kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya nggak akan yang bisa mengalahkan
Joaquin
Phoenix menurut gue kayak gitu. Itu Joaquin Phoenix itu is like, gue nonton dia itu gue gila, gue udah merinding abis ya, liat dia.
Iya.
Merinding liat transformasinya tuh udah gila gitu loh.
23 kilo dia.
Bukannya fisikal gitu loh.
Mental
semuanya gitu. Whole package gitu loh. Menurut gue itu udah susah gitu loh. Ya kan?
Setuju. Sebenarnya ya kalau kita lihat yang main Joker ya, sebelum-sebelumnya itu memang agak setelah main tuh jadi
pasti mentalist. Stressful emang
iya, dan
dia.
Akhirnya kan si Heath Ledger bunuh diri kan dengan OD overdosisnya itu. Kalau kata temen gue memang DC finally dia kayak siapin psikiater. Siapin psikiater setiap film-filmnya
yang
di
meranin Joker.
Iya, yang meranin Joker juga yang terakhir Jared Leto. Itu disiapin psikiater juga supaya dia nggak kebablasan.
Bisa dimaklumin sih, gimana lu nyelamin karakter sedak kayak gitu ya gitu.
Sedak bisa ketawa kayak bener-bener tuh orang kita ngeliat nih orang beneran gila gitu.
Ini kan Joker ini kan kayak hidup di dunia dia sendiri
Joaquin Phoenix ini jadi bener-bener dia kehidupan dia sendiri.
Kalau misal gue balik lagi ya yang tadi kayak abis ini lu berarti kalau pilihan antara dua, Heath Ledger dan siapa namanya, Joaquin, gue lebih suka Heath Ledger.
Why?
Jokernya tuh lebih ngena gitu, stres gilanya itu lebih ngena. Stresnya apalagi dia sifatnya destruktif. Memang kan ceritanya beda ya. Yang satu lebih ke pengenalan Joker, yang satu Joker yang setelah gila dan akhirnya destruktif. Itu kan beda ya, tapi both of them itu bagus. Gue appreciate Joaquin Phoenix, tapi gue lebih suka Heath Ledger dengan gaya-gayanya yang gaya-gaya jalannya yang apalagi yang pas yang di rumah sakit itu yang bom itu yang pakai baju suster terus dia jalan kayak ngikutin banget suster gitu loh. Dan Heath Ledger tetap number one di list gue sebagai Joker yang paling bagus. Tetap gue appreciate Joaquin. Memang dia bagus banget actingnya untuk film Joker yang ibaratnya
origin story
atau lahirnya Joker gitu ya. Lahirnya Joker, gue setuju dia bagus banget. Tapi kalau dia disuruh peranin Joker yang kenyataannya destruktif, yang suka ketawa-ketawa, lucu-lucu gitu, terus dia lompat-lompat gitu kayak, itu gue gak yakin Joaquin bisa melakukan itu.
Kalau gue sih kayak merasa dia bisa. Kenapa gue udah nonton film-filmnya dia.
Ada Her ya.
Dia tuh bunglon menurut gue. Joaquin Phoenix itu bunglon. Dia bisa main peran yang sangat-sangat keras. Dia bisa peran-peran yang melankolis juga bisa gitu. Jadi makanya gue penasaran kalau ada sequelnya Joker. Kalau saja dia mau,
gue bisa ditawarin.
Iya. Gue mau lihat dia melanjutkan karakter Joker ini setelah dia jadi Joker ini seperti
gimana?
Apa
gitu.
Kalau misalnya dia kayak lu bilang tadi ada sequelnya dan dia bisa meranin yang layaknya Joker di artwork atau komik-komiknya itu, ya gue bakal bilang Joaquin top one gitu loh, udah benar-benar nomor satu. Tapi ini kan si Heath Ledger aja dua seri ya?
Satu The Dark Knight aja.
Rises
nggak ada?
Nggak ada, kan dia udah meninggal.
Emang meninggal, bukannya dia di ketigantung itu?
Bukannya udah dulu.
Ditangkap polisi. Oh iya ya, meninggal beneran ya.
Maksudnya meninggal beneran, tapi kan endingnya di The Dark Knight kan menggantung, nggak jelas kan?
Iya, Jokernya kan.
Paling ditangkap
kalau gue. Iya, menurut gue sih ditangkap, nggak dibunuh. Iya. Asik sih. Tapi kalau kita lihat Heath Ledger memang lebih ekspresif, Jokernya lebih ekspresif.
Lebih kalau ya, lebih sesuai dengan apa yang digambarkan di komiknya mungkin.
Iya, tapi bisa gue bilang Joaquin Phoenix pun gerakan-gerakannya itu benar-benar kayak animated gitu loh. Kayak komik gitu loh. Kayak komik, dan itu yang bikin gue bilang dia juga bagus banget gitu loh. Gerakan-gerakannya, tarian-tariannya, gila tariannya.
Apalagi yang pas dia di tangga gitu.
Tapi fun fact juga, Joaquin Phoenix itu ternyata memang dari kecil bisa menari.
Iya.
Dia bisa
dari gestur badannya.
Break dance gitu loh.
Gestur badannya beda.
Dan menariknya yang terakhir dia masuk ke Kimmel ya, kalau saya yang ada di gue nonton di YouTube-nya Kimmel.
Jimmy Kimmel.
Iya. Dia udah gendut lagi loh.
Ya, makanya dia
hebat ya.
Metabolismenya juga sama nih Christian Bale.
Gue jadi pengen.
Agak aneh kalau orang-orang Hollywood ya. Banyak kan yang kayak gitu juga
banyak
kan.
Banget,
mungkin metabolismenya mungkin ya memang unik kali.
Coba kalau di Indonesia gue yakin mati itu. Mati itu.
Enggak, Pak. Kalau di Indonesia kalau dari gemuk nih ke kurus itu susah. Tapi kalau dari kegemuk itu gampang.
Itu kan pasti kan dia pasti ada kayak dokter gizi,
ada dokter
ya, dietnya, nutrisinya. Dan 23 kilo loh.
Itu 23 kilo gue yakin juga di target itu.
Iya pasti.
2 bulan harus 23.
Dia yang, gitu. Ya karena kan dia harus kejar tayang.
Iya. Dan abis itu dia ngebalikin badan. Gak mungkin kan pas screeningnya Batman masih dalam kurus gitu. Screeningnya Joker kurus gitu.
Iya
kan.
Memang.
Pasti.
Menarik sih. Nah kalau lu, ini kan tadi Felix sudah curhatan atau tentang film Joker inilah.
Kok tadi kan gue bilang Joaquin number one ya. Tapi gue kalau
bukan Joaquin, bacanya Joaquin.
Joaquin, tulisannya Joaquin.
Joaquin bacanya.
Joaquin pakai Joaquin lah. Joaquin sama Heath Ledger ya. Setelah flashback gue jadi inget Heath Ledger ngelakuin apa aja di film itu ya. Gue sih Heath Ledger sih.
Nah, jadi
gue jadi berpikir pas di film Batman-nya itu, ya kan perawakan dan segalanya emang beda sama yang si
karena beda cerita ya.
Beda cerita. Kok gue sih bener si Heath Ledger sih.
Heath Ledger, lu lebih suka Heath Ledger jadi ya. Dian, lu suka Heath Ledger karena lu tadi bilangnya Joaquin lo.
Enggak, karena gue bilang gue tiba-tiba flashback ngeliat si apa Heath Ledger pas dulu tuh. Gila, lebih gila dari ini ya.
Iya,
lebih
memang.
Gila kelakuannya tuh lebih gila misalkan.
Dia sampai kalau enggak salah Heath Ledger itu kayak ada jilat lidah sering-sering keluar lidah gitu loh. Melet-melet gitu.
Lebih gila banget.
Ya, tapi tetap gue appreciate Joaquin.
Sama.
Bagus banget, memang dia bagus banget. Dia Oscarable banget gitu loh.
Get me the trophy.
Iya sih, memang udah tinggal tunggu trofi aja udah. Tapi ya nggak ada yang tahu lah ya namanya Oscar.
Gue sih bener-bener berharap Joker ini ya misalkan nggak ada film lagi atau apa, pengennya cuma muncul lah, muncul di Batman atau muncul di apa dengan karakternya dia yang sekarang, tapi ngelawan orang, ngelawan musuh, ngelawan apa, bikin grup mereka. Ya, gue pengen lihat dia gimana ngaturnya gitu kan. Kan kalau di Heath Ledger gila, tapi dia tetap bisa sadar.
Ya, tapi gue ngeliat gini sih, maksudnya ya duduknya bagus, cuman karena gue liat di sisi yang gini, satu, Heath Ledger itu dia sebagai Joker, dia udah madness state.
Iya, udah madness state yang gue bilang.
Total megalomania.
Destructive state lah.
Sementara si Joaquin Phoenix peran dia itu descending into madness.
Nah, ya. Perlahan-lahan. Karena yang tadi gue bilang, dua itu beda.
Iya.
Yang dua itu beda. Tapi kalau misalnya disuruh pilih salah satu, ya gue pilih Heath Ledger. Karena
apa gue pilih juga?
Karena ya memang beda ya. Tapi kayak gilanya itu masih... Pas terakhir kan dia udah gila juga tuh. Masih agak kurang, nah, meskipun
mungkin kalau mau lebih apple to apple, mungkin compare antara Jack Nicholson sama Heath Ledger.
Benar,
apple to apple, benar. Karena sama-sama udah gila di
situ. Jack Nicholson juga bagus ya, pas di The Batman ya.
Batman pertama.
Dan itu juga bagus, apalagi makeupnya juga. Gila, gue pas pertama kali itu ngeri banget tuh nontonnya. Makeupnya itu benar-benar bibirnya tuh kayak kebuka
panjang,
gitu.
Panjang, betul. Lebar itu.
Nah, itu menurut lu gimana? Lu lebih suka Jack Nicholson atau Heath Ledger?
Ayo.
Sebenarnya karena gua apa ya? Gua lebih suka tetap Heath Ledger.
Heath Ledger sih. Ya, kok gua sih juga setuju kalau
lebih suka Heath Ledger.
Kalau Jack Nicholson menurut gua kalau di situ
lebih
terlalu komikal
ya, juga. Nah, gue baru mau bilang terlalu komikal.
Terlalu komikal. Terlalu setia sama komiknya jadi.
Iya, karena memang kan baru pertama. Ibaratnya baru pertama. Dan kita lihat di Heath Ledger gimana ya? Kayak gimana?
Ya, kayak Heath Ledger tuh kayak dia bikin versi dia sendiri gitu.
Ya, versi beda lagi.
Iya.
Makanya setiap Joker buat, misalkan setiap karakter dari DC dibuat yang ada Joker, pasti karakternya tuh beda-beda semua.
Iya.
Jared Leto pun kita lihat beda gitu.
Sebenarnya tapi kalau Jared Leto sih, jujur sih kurang seret.
Iya, gue juga bingung.
Gue paling gak suka memang Jared Leto sih.
Gue gak suka. Kayak terlalu agak paksain gitu.
Karena gak cocok kayak case-nya menurut gue ya.
Iya.
Tapi gue punya pertanyaan deh, kan. Gue juga, kalau dari semua pemeran karakter Joker, ketawanya paling suka siapa? Ketawanya
gue paling suka ketawa Mark Hamill.
Oh, Mark Hamill yang voice.
Voice-nya yang ngisi Joker. Ketawanya itu gila sih.
Kalau gue sih, kenapa gak tahu, lebih suka ketawanya Jared Leto kemarin sih. Pas dia apa nutupin gini, yang ada mulutnya gini. Gue sampai tengiang-ngiang sampai sekarang.
Iya, ketawanya itu soalnya kayak ketawa witch gitu gak sih?
Iya, ketawanya gitu. Kalau si Joaquin Phoenix kan ketawanya kayak sakit ya kan.
Ketawa sakit.
Kayak enggak lepas gitu.
Fun fact juga, masalah dia itu belajar ketawa sampai di rumah sakit jiwa ya?
Iya.
Itu gue takutnya dia gila tadi.
Ya, kita lihat udah hampir 60 menit lebih kayaknya gue nemenin lu orang, dan semoga aja sih lu enggak bosen. Dan gue juga ada apa namanya? Record tentang Joker lebih ke metafor-metafor joke di film Joker kemarin bareng salah satu akun reviewer juga, Sostopity Genius. Mungkin in the next podcast lu bisa dengerin metafora-metafora apa aja yang ada di film film Joker ini, di the next podcast ini. Dan thank you banget buat Hermawan Susanto.
Yoi.
Amin. Dan juga thank you banget untuk Felix.
Sama-sama.
Seru banget hari ini kita bahas Joker, salah satu film yang kalau kita lanjutin kita sendiri yang bakal stres dan destruktif nih sepertinya nih.
Takutnya kita di sini ribut-ributan bertiga.
Takutnya gue bakal pakai darah gue bikin garis di mulut gue sih. Thank you banget semuanya udah kasih masukan dan juga kasih ulasan untuk film Joker. Thank you.
Sip.
Gue Edwin pamit undur diri. Bye.